Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Някляева вызвалілі ў зале суду. Ён і іншыя фігуранты справы атрымалі ўмоўныя тэрміны. Абвяшчэнне прысуду ў працэсе Вуса Статкевіча перанесена на няпэўны тэрмін. Міністр замежных справаў Еўразвязу мяркуюць пашырыць візавыя санкцыі на 10 новых прозвішчаў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 21 гадзіна 1 хвіліна у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык і на пачатку менскія навіны. Сёння суддзя Жанна Жукоўская агучыла прысуд былым кандыдатам на прэзідэнта і актывістам прэзідэнцкай кампаніі. Някляеву 2 гады пазбаўлення волі за тэрміноўкай пакарання на 2 гады. Рымашэўскаму і Вазняку 2 гады пазбаўлення волі умоўна. Фядуту і Змітрыеву 2 гады пазбаўлення волі умоўна з выпрабавальным тэрмінам 2 гады. Палажанцы 1 год пазбаўлення волі з адтэрміноўкай на 1 год. Абвяшчэнне прысуду ў працэсе Вуса Статкевіча перанесена на пэўны тэрмін, прычына хвароба суддзі. Ну а зараз каротка пра асноўныя міжнародныя навіны. Сёння ў Сірыі паводле апошніх дадзеных пры разгоне сіламі бяспекі новых апазіцыйных масавых акцыяў былі забіты не менш як 20 чалавек. Не менш як 8 чалавек загінулі ў выніку сутыкненняў у Хомсе, у горадзе Санамен на поўдзень ад сталіцы Дамаску. Яшчэ 3 на паўночным захадзе краіны ў населеным пункце Маарат аль-Нуман. Паведамляецца таксама пра забітых у часе пратэсту ў Бенясе, Хамі і Латакіі. Выступы з патрабаваннем дэмакратычных рэформаў і адстаўкі прэзідэнта краіны Башара Асада працягваюцца, нягледзячы на ўведзеныя ў некаторыя гарады войскі і спецпадраздзяленні паліцыі. Паводле праваабаронцаў, у часе масавых выступаў у Сірыі былі забіты больш як 850 чалавек. Канцлер Нямеччына Ангела Меркель заявіла, што падтрымлівае прапановы амерыканскага прэзідэнта па ўрэгуляванні палестына-ізраільскага канфлікту. Раней Барак Абама заявіў, што палестынская дзяржава павінна быць створаная ў межах 1967 года. ЗША лічаць, што ў выніку перамоў павінна быць створаныя дзве дзяржавы і ўстаноўленыя пастаянныя межы Палестыны з Ізраілем, Егіптам і Ярданіі, а таксама пастаянная мяжа паміж Ізраілем і Палестынай, сказаў Барак Абама. Амерыканскі прэзідэнт Абама прыняў сёння ў Вашынгтоне ізраільскага прэм'ера Беньяміна Нетаньягу. Нетаньягу адхіліў прапанаваны Абамам падыход. Паводле ягоных слоў, вяртанне да межаў 1967 году стане для габрэйскай дзяржавы катастрофай. Як паведамляюць японскія сродкі масавай інфармацыі, прэзідэнт такійскай электрычнай кампаніі Тэрсо, аператара аварыйны АЭС Фукусімы Даічы сыходзіць у адстаўку і гатовы несці адказнасць за пралікі ў ліквідацыі аварыі на станцыі, якая пацярпела ў выніку землятрусу і цунамі 11 сакавіка. Паводле японскай газеты «Імюры», у сёлетнім фінансавым годзе страты кампаніі склалі 18 мільярдаў даляраў. У выніку землятрусу, які адбыўся мінулую ночы ў павеце Сімо ў правінцыі Кютахія, 4 загінулі больш як 80 чалавек параненыя, разбураныя некалькі жылых дамоў. На месцы завалу працуюць вартавальнікі і вайскоўцы. Улады турэцкай не выключаюць, што колькасць загіблых будзе расці. Для часовага размяшчэння мясцовых жыхароў разгорнуты намётавы гарадок. Пацярпелых забяспечылі коўдрамі, вадой, гарачым харчаваннем. Падземны штуршок магнітудай 5,9 адчуваўся ў шмат такіх раёнах заходняй і цэнтральнай Турэччыны, у тым ліку і Стамбулі. Гэта быў выпуск навіну, наступны прыблізна праз 1 гадзіну.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Суддзя Фрунзенскага суду Менску Жанна Жукоўская агучыла прысуды за плошчу былым кандыдатам на прэзідэнта Владзіміру Някляеву 2 гады пазбаўлення волі за тэрміноўкай пакарання на 2 гады, экс-кандыдату Віталю Рымашэўскаму і Сергею Вазняку 2 гады пазбаўлення волі умоўна, і іншым актывістам штабу Някляева Александру Фядуту і Андрэю Дзімітрыеву 2 гады пазбаўлення волі умоўна з выпрабавальным тэрмінам 2 гады. Намесніца старшыні Маладога фронту Насця Палажанцы 1 год пазбаўлення волі за тэрміноўкай на 1 год. На абвяшчэнні прысуду была карэспандэнтка «Свабоды» Інна Студзінская. Яна з намі на тэлефоннай сувязі з суду Фрунзенскага району Менску.
Былы Тих обвинувачених, а сьогодні уже вольних: Володимира Некляєва, Віталія Римашевського, Олександра Сядуту, Андрея Дмитрієва, Насту Положанку і Сергія Возняка для будинку суду зустрікали десятки родних, поплечників, журналістів, квітками, аплодисментами, вокличами «Живе Білорусь!».
Я ще раз хочу сказати те саме, що не раз казав. Підтримка, те, що ми відчували, про стіни тюрми, від вас, від усіх людей в усьому світі, які казали не тільки випустити їх з тюрми, вони там ні за що, а казали не диктатурі, не безправі, а так свободі, так справедливості, так демократії. Клянуся вам Богом, яким є на небі і в моїм серці, в моїй душі, яна допомагала жити, допомагала вижити.
Володимир Некляєв виступив з полум'яною 20-хвилинною промовою. Натурально, журналісти питалися у його про плани на будущину. Володимир Прокопович сказав, що треба поговорити з людьми, рецепторами відчути, що відбувається в Україні, бо більше за 5 місяців він був фактично у ізоляції. А головне зараз – домагатися визволення усіх в'язнів.
Нам треба витягнути нічим невинуватих людей з тюрми. Тому ми кажемо, ви відмовляєтеся від репресій, ми відмовляємося поки що від неодкладного потребування тих нових президентських виборів. Після будемо глядіти, що робити далі. Коли цього не буде, то ніякої іншої розмови не тримається.
Звісно, і були обвинувачені, і адвокати сподівалися на цілком оправдальний присуд. Але у цілому виниками усі сім'ї адвокатів задоволені. Оборонця Сергія Возняка Лариса Атаманчук каже.
Довольны. Сергей Витальевич получил цветы, значит, он доволен. Ну, у нас по 401-й оправдали, честью первой, я очень рада.
А в целом вот приговор?
А в целом приговор, ну, будем определяться с Сергеем Витальевичем по поводу обжалования дальнейшего. Мне еще с ним не удалось поговорить.
Что тисяться обскарживания, то литерально все адвокаты и были обвинувачены, сказали, что пораются и примут решение крыху поздней.
Інна Студінська разом з нею тепер з нами на сувязі з суду кореспондент «Свободи» Валер Каліновський.
Добрий вечір.
Добрий вечір, Валер. Розкажіть, калі ласка, як реагували на присуд інші фігуранти гэтай справи?
Ну, видите, треба сказати, що усі підсудні, хоч вони виглядали урочисто, опранутые были урочисто, пригожа, і вийшли в судовій залі з квітками, які їм принесли близькі і прихильники, і вони виглядали вельми стомленими і від самого процесу, і від усього того, що творилося після 19 снежня минулого года. Олександр Сідута, у приватності, сказав, що віншувати його не мав чим, маючи на увазі той, що він отримав умовний термін.
Дайте привести у себе. Я ледь живий чоловік, да? Мені треба відпочити. Коли відпочину, вернуся, зустрінемося з Володимиром Прокоповичем, більше інших кандидатів, з якими я буду працювати в Білорусі, у мене немає.
Поводи Олександра Сядути, ті репресії владів, які обринулися на білоруське громадство, тільки його узмацнили.
Белорусское громадство только сегодня з'явилось. После 19-го. Вось у гэтых чаргах у следчыя изоляторы, на Крестина. Разумеете, калі стоматолог, у якого я лечу свои зубы, хворые после американки, каже, что праз некалькі дзён после 19-го ён с дачкой сели у машину, поехали, поглядели, кому там не было ніяких передач, да? І принесли передачі трьом людям, які сиділи у той момент, 600, які були арештовані. Ви ведаєте, це видатно, це громадянський поступок.
Це так сказав Олександр Сядута, Андрей Дмитрієв, інший осуджений сьогодні у суді Фрунзенського району Мінську, заявив, що вирок суда м'який, але усе рівно несправедливий.
Ну, я віншування не приймаю по гэтай нагодзе. Я лічу, што я не вінаваты, што насамрэч за такое, ну, разумелка, параўноўваючы з тым, што атрымоўваюць іншыя, ну, па-чалавечы разумею, што да, лепш быць на свабодзе але там, але ну гэта несправядлівасць, і адчуваю, што табой гуляюць. І ў гэтую гульню гуляць вельмі не хочацца.
Андрей Дмитриев зазначив, что компания «Говори правду», лидеры якой сегодня были засуджены, будет протягивать свою деятельность. И в ближайший час они будут вызначать приоритеты этой деятельности. Але важнейшие из них уже ведомы. Это вертание остатних политвязнев с тюрьмы. С Андреем Дмитриевым цалком погаджается и інший осужденный Сергей Возняк.
Сегодняшний приговор в отношении Некляева и нас, он показал, что и мирными акциями солидарности можно добиваться результата. Да, понятно, если бы не было акций солидарности внутри нашей страны и за ее пределами, мы тоже бы сидели бы в тюрьме. Политический расчет, потому что приговоры, жесткие приговоры, они негативным образом сказываются и в целом на страну, и на руководство страны, безусловно. Но это же очевидно, сколько проблем страна получила после того, что 19 декабря товарищи генерал и полковники решили помахать дубинками, да?
Такий ж самий пріоритет має у своїй дальшій діяльності і одна дівчина сьогоднішніх осуджених, одна з лідерів Молодого фронту Наста Палажанка.
Активною діяльністю, активною мобілізацією остатньої молоді, переконаністю у тим, що нельга бояться. І як показує досвід, і тепер сапраўды, ну, Господь ратує, це моя друга кримінальна справа, я виходжу з залі суди вже другий раз, і я переконана, що я мушу діяльничати найдалі.
Ваш план на цей год, який ви будете умовно покараний?
Мой план на цей год найдалі розвивати діяльність Молодого фронту, брати відказність за життєдіяльність Молодого фронту, і зробити все можливе для того, щоб мої сябри вийшли на свободу.
Ну і так само мені вдалося зробити невелике бліц-інтерв'ю з екс-кандидатом на президенти Віталем Римашевським про те, як він оцінює цей суд, як він оцінює саму кампанію президентську, в якій він приймав удел і яка так нечакана скончилася.
Кандидатом ще будеш?
Коли люди підтримають моє влучення, буду не тільки кандидатом, буду президентом цієї країни.
Досвід от цієї кампанії, в тому ліку, тюремний і судовий.
Ведаєте, було складано. Під час кампанії, безумовно, і у СІЗО КДБ, і після визволення, але досвід, ну, це досвід для мене новий. І я тільки більш впевнений став у своїх силах.
Шмат розчарування.
І більш впевнений став так само у сябрах, у поплічниках. Розчарування, ведаєте, розчарування шмат, але вони чекані. І ось вогулі я вдячний за те, що в моїм житті є цей час, тому що ну, можна побачити, хто є сябра, а хто є здрадник, ну, принаймні, в дочиненні до мене, на кого можна покластися, на кого наоборот.
Що зробити, щоб ти, яким не пощастило потрапити під 342-й матрикулі, а зараз сидять у СІЗО там за більше 20 чоловік, щоб вони вийшли на волю?
Що зробити? Політичним лідером бути солідарними і сумленними, не загулюватися з цією владою, поки є хоч один політзняволений. І коли будемо ставити жорсткі потребування до влади, люди вийдуть на свободу. А ось для активістів простих, то більше впливати на політичних лідерів. Каб рішення, які приймаються політичні, хоча б опозиції, більш залежні від простих людей, від простих активістів. От коли це буде, тоді люди вийдуть на свободу раніше. Я переконаний.
Ці репресії не зламали білоруську опозицію?
Ведаєте, когось вони зламали, когось вони підпорядкували. А когось зробили мацнейшими, і, я думаю, лепшими. І все покаже час, і ви це побачите на свої очі.
Себе до кого відносите за тих трьох категорій?
Я себе відношу до той категорії, хто став іншим. Я думаю, мацнейшим і, ну, чоловіком з більшим досвідом. Я бачу свої помилки, я бачу, що мені треба виправляти. Я впевнений у своїх силах, тому що я тепер ведаю, що мої сили, принаймні, ну, ведаю, де їх границя докладна, без чого немогчима йти наперед.
Екс-кандидат на президента Віталь Римашевський. З ним гутарив кореспондент «Свободи» Валер Каліновський. Фото і відео після вершення присуду на сайті «Свободи».
Портрет на фоні кратов. Обвинувачені і осуджені за площу в очима сябру, колегу, свояков. Усяго по кримінальних справах об подіях 19 снежня обвинувачені більше за 40 чоловік. «Свобода» звернулася до сябру, колегу, свояку обвинувачених з просьбою розказати про цих особ. Усі портрети на фоні кратів на сайті «Свободи».
Вы на хвалях Радио Свобода. Тут Ганна Соус. Сегодня в программе. Суддя Жанна Жуковская присудила экс-кандидату на президента Некляеву 2 года позбавления воли за терміновке покарання на 2 года, экс-кандидату Римашевскому и Возняку 2 года позбавления воли умовно, Федотову Дмитриеву 2 года позбавления воли умовно, випробувальним терміном 2 года. Положанце 1 год позбавления воли за терміновкой на год. Обвещение присуду у процессе Статкевича, Вуса, Класковского, Квяткевича, Грибкова, Буланова и Позняка перенесено на неполный термин с причины хворобы судьи. 23 травня министры замежных справ Евразвязу меркуют поширить визовые санкции супроть официального Минску на приблизно 10 новых прозвищев. Старшиня Европарламенту Ежи Бузик назвал Беларусь лабораторией для недемократичных сил. 20 травня – день народина у Белорусской службы Радио Свобода. На этой даты вышла в свет юбилейная 20-я книга Библиотеки Свободы «Успоминая ветерана Радио Свобода» Галины Рудник «Птушки перелетные». Вы на хвалях Радио Свобода. Таким чином, як ви чули, обвяшчення присуду у справі Миколи Статкевича, Дмитрия Вуса, Александра Класковского, Артема Грибкова, Змітера Буланова и Андрея Позняка перенесено на непевный термин с причины хвороби судді. Суду Ленинского району Менску передає корреспондент Свободы Олег Грузделович.
Адвокаты, сваякі, журналісты пачалі шукаць інфармацыю. Было абвешчана нарэшце, што гэта все адбылося за хваробы суддзі. Так это ці не, ніхто дакладна не ведае. Сярод абвінавачаных толькі прысутнічаў УС, і ён пад'ехаў дарэчы пазней, калі ўжо всім было вядома, што адкладаецца вынесенне прысуду. Яго сустрэла маці, яна плакала, ён рыхтаваўся рэальна да вынесення прысуду, да рэальна да адсідкі. Але вот это паведамленне ад журналістаў яго заспела знянацку, ён обрадовался, усмехнулся, сказал, что, ну, Максима, слез так, леп складывается. Але он не думает, что это смена присуду. Он подтвердил, что готовы до любого покарания. Але кажется, что ситуация в Украине сейчас такая, что треба терминово принимать некие заходы для выхода из кризиса Всебакова, как он сказал. И, Максима, это не поплывало и на такую ситуацию с присудом. Адвокат ВУСа Владимир Сазанчук сказал, что такое Максима, что за хворобы судьи откладывался присуд, а про то, что это сподевание есть, что это нечто не связано с нынешними причинами, он устремался от таких комиссаров. Але сказал, что как адвокат он протягивает настаивать на тем, что присуд может быть только оправдальным, бо не лічыць за сваім падабаронным нейкай віны. Сваякі абвінавачаных мяркуюць ўсё ж такі, што нешта здарылася, не звязана з хваробай суддзі, што нешта паўплывала на ўжо падрыхтаванае рашэнне і, магчыма, прысуд будзе больш мяккім. Тут прыйшоў да суду, каб развітацца з Дмітрием Вусам і нешта яму сказаць. Александр Казуль, и он выказал меркование, что все ж таки хвороба это связано с тем, что вчера приезжал Владимир Путин и нечто здарылося. И он не думает, что это выпадково. При этом он все ж таки подошел до ВУСа и сказал ему, как треба себе поводить в турне, коли он все ж таки там опынется.
Олег Грузделович, суду Ленинского району Менску. Перенос обвяшчення присуду коментує правооборонца Валентин Стефанович.
Я меркую, что может быть 2 варианта. Может быть вариант, что сапраўды захварэў суддзя, а может быть вариант, что берется некий тайм-аут для узгаднення неких позиций, так бы мовить. Потому что тут бачым, что супадало и с визитом российского кіраўніцтва Менск, и введением додатковых санкций с боку Евразвяза.
Меркуе правоабаронца Валентин Стефанович. А вось меркаванне былога палітвязня Сергея Скрабца.
Какая может быть болезнь судьи? У нас судьи железные. Сколько скажут, столько и дают. Просто наша ситуация такая. Раньше убивали политических противников, сейчас сажают по тюрьмам.
А потом их как ими торгуют.
Ну, как раньше работорговля была, сейчас работорговлю запретили, вот торгуют теперь политзаключенные. Лукашенко все равно что продавать. Политзаключенных, там, молоко, тракторный. Лишь бы деньги давали.
Был политвязен Сергей Скрабец. А что вы думаете, чему было перенесено обвяшчення присуду у процессе Статкевича Вуса? Вы можете выказать свое меркование, коли прокомментуете артикулы на нашем сайте свобода.орг. Сегодня журналистка Ирина Халіп встретилась у следшем изоляторе на улице Володарского с мужем, экс-кандидатом на президента Андреем Санниковым, осудженным на 5 годов позбавления воли по поводу артикулу об организации массовых беспорядков. Это была их первая встреча за 5 месяцев с 19 снежня 2010 года. Вот что она сказала Свободе.
Ён цудоўна выглядае, ён схуднеў, але ён такі бадзёры, вясёлы, аптымістычны. Я нават здзівілася. Ведаеце, у мяне быў такі эмацыйны ўздым, што нават слёзы нейкія пацяклі. Не Андрэй, Андрэй адразу пачаў пра сына, пра людзей, якія падтрымлівалі. Ён упэўнены, што ўсё будзе добра, што мы ўсё роўна пераможам, што гэта не працягнецца доўга. На валадарцы тут, яго, здаецца, сказаў, прымалі вельмі неахвотна пасля ягоных заяваў пра амерыканку. Казалі, ну што ж вам тут у нас рабіць? Там ўжо кажуць лепшыя умовы. Навошта вы сюды прыехалі? Ну, а з амерыканкі, вядома ж, яго пад фанфары. Якое шчасце, што ён ад нас з'язджае.
Відэаінтэрв'ю з Ірынай Халіп на сайце «Свабоды». Адвакаты былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, асуджанага на 5 гадоў пазбаўлення волі, плануюць 23 траўня падаць касацыйную скаргу на рашэнне суду партызанскага раёну Менску. А ў суботу 21 траўня Ірына Халіп адкажа на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды» падчас онлайн-канферэнцыі.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svaboda.org Цэлы свет.
Запрашаем.
Былых кандыдатаў на пасаду прэзідэнта, якія былі супернікамі Александра Лукашэнкі на выбарах, у гэтыя дні асуджаюць на турэмныя тэрміны альбо абмежаванне волі. Як вы да гэтага ставіцеся? Сергей Астраўцоў размаўляў пра гэта з мінакамі ў горадні.
Ну, я нават не ведаю, што пра гэта думаць, таму што рацыянальнага некага тлумачэння вось такой расправы над усімі кандыдатамі, усімі канкурэнтамі і тымі, хто быў арыштаваны пасля плошчы, ну, я як бы не знаходжу. Па-першае, няма складу злачынства, як даказанай віны ніколі не было. Я думаю, што гэта павінны псіхолагі і псіхіятры разбірацца, чаму так адбываецца.
Суды, я думаю, надо разобраться нормально. Был бы суд присяжных, тогда бы было бы ясно, что к чему. А так, 37-й год начинается, да точно.
Суды – это все спектакли. Уже финал известен, будут судить за что угодно. Я переживаю за всех, но они мужественно все это тоже перенесут. Они скоро очень выйдут, это мое такое мнение. Сегодня-завтра наблюдаю, как вот с Некляевым поступят. Потому что это абсурд, то, что вот происходит. Человека избили, из реанимации похитили, и тут же его судят как преступника.
Я считаю, что я не прокурор, но это неправильно. Что делается?
Это как драгоценный камень, надо огранить и отшлифовать. Так вот эти тюрьмы сейчас шлифуют драгоценные камни на бриллианты. Потому что через страдания вот эти выходят настоящие люди, которые потом, я так думаю, будут управлять нашим государством в недалеком будущем.
Мне пришлось побывать, вот пожить в Женеве. Швейцария. Чего там говори, все держатся за эту власть. Беларусь не мешали бы, всякая сволочь. Беларусь – трудолюбивый народ. Больше ничего не скажу.
Ну, судами перебор, конечно. С приговором, вернее, перебор, точно, со стороны власти.
Я не слышала, чтобы где-нибудь еще в какой-нибудь стране был такой суровый приговор за такие выборы. Такое ощущение, что люди совершили действительно какое-нибудь или убийство, или что-то. Ну, скажем так, на одной параллели проходит такой приговор.
А пытанне ў горадні пра суды за плошчу.
Я не баюся.
Ты не баішся.
Мы не баімся.
Я хачу ведаць.
Ты хочаш ведаць.
Мы хочам ведаць.
Я ўключаю радыё.
Ты адкрываеш інтэрнэт.
Мы выбіраем свабоду.
Эфір ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да паўночы.
Заўсёды ў інтэрнэце.
svaboda.org.
У рэгіёнах па-ранейшаму нястача валюты ў банкаўскіх абменніках. Акрамя таго, ўсё часцей здараюцца перабоі з наяўнасцю беларускіх рублёў у банкаматах. З-за гэтых фінансавых праблемаў многія прадпрымальнікі пачалі згортваць бізнес. Рынкі пустеюць, а ў крамах здараецца паніка пры набыцці таннейшых харчовых і прамысловых тавараў. Пра факты і прыклады паглыблення эканамічнага крызісу інфармуюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Гарадзенщина. Уже зараз на гарадзенском рынку центральны шмат такие предпринимальники сыходять у вымышленной отпочинки за немогчимости вести бизнес, передає Михаил Корневич.
У червені чекається, що предпринимальники можуть масово припинити працю. Уже зараз на цьому городянському ринку відомо, що шмат гандлівих місцев пустують. Покупників так само небагато. Питаюся у предпринимальника, чому його колеги не працюють.
З-за того, що нету доларів в банках, і купити його фактично невозможно. Люди дерутся возле обменників, стоять, ночують возле обменників. І многі не відкупилися, а ті, що є білоруські гроші, вони навіть їм вигідніше зараз пойти в відпуск, ну, навіть заплативши налоги, або зробити перерасчет на другой месяц, нежели сейчас работать по таким ценам.
Побач, предпринимальник каже, что он днями так само припиняет бизнес. Пытаюся, чому?
Чому на лето отпочинок? Бо нема сенсу робить. Ну, а нема сенсу робить, потому что нема грошей ехать за товаром, бо немогчимо купить валюты.
До размовы долучается еще один предпринимальник. И он каже.
Торговля по принципу. Беру сегодня дорого, потому что завтра будет еще дороже. Наверняка.
У Гомелі шмат хто з дробних бізнесів. Бізнесовців, які перейшли працювати у новий паркінг для центрального ринку, наважені з 1 червня припинити свою діяльність. Говорить предпринимальниця зі стажем, яка гандлює жіночим одінням.
Ситуація критична. Долари купити нігде не можемо, нічого нет, поэтому ми стоїмо. 1 числа закриваємося всі. Весь второй этаж паркінга на місяць прекращать свою діяльність, потому що так денег взяти нігде. Товар ми купити не можемо, платити орендні налоги ми нічим не можемо. Просто катастрофа, кінець бізнесу.
Особні ролети у паркінгу уже тепер пустують. Люди працюють до кінця травня тому, що заплатили податки і орендну плату. Коли за ближайші 10 днів на валютному ринку нічого не зміниться, ніхто на страту працювати не буде. Предпринимальниця Наталя.
Якщо буде долар рости далі, звісно, будемо встановлювати роботу. Ми ж все в убиток торгувати не будемо. Ми поки вжидаємо момент, ми вже заплатили оренду. Просто вжидаємо момент, що буде далі.
Вітябщина. Масове спустошення крамних поліць на Вітябщині протягується. Причому, як обласним центрі, так і в регіонах люди імкнуться хоче у класі білоруські гроші у нейкі товари. Удокладняє Броніслава Станкевич.
У райцентрі глибоке гандляри і покупники чекають нової хвалі подорожання. І тому без жалю розвітуються з зайчиками, які обесцінюються новачок. Розповідає господарня Тетяна.
Продавщиця жінка не говорить. Бомя тут, даже солі, спички купляють просто смішно. А вторая говорить, правда, як будто тут війна уже. Это ж спеціально просто паніку підняли, щоб склади почистити. Все будет, скоро привязу, типа, от тех же ценок. Я хотела сказать, не радуйтесь вы так. На самом деле, я уже извиняюсь, можем на 5 килограмм соли купить.
Во усходних регионах Витебщины назирается подзабытая уже с 90-х годов минулого стагодия з'ява. Покуль тутейшие жихары раздумывают, як потратить опошние гроши, за Россией прибывают усходние соседи, да скупляют все чисто. Для жихару ближайшей Смоленщины вельми выгодно менять гроши, да куплять белорусское, каже аршанец господар Андрей.
Именно россияне основной ажиотаж составляют. Им то выгодно. Они вот гроши свои привозят и встают у нас и храмы. Холодильники повыметали, бытовая техника, все идет.
У Могилеве вслед за валютными чергами з'явилися черги до банкоматів по білоруську готовку. Ситуацію докладняє Андрій Білогубов.
Для банкоматів люди різного зросту, некоторые навіть з малими дітьми. Каб зняти своє наявне, люди мусять простоювати у чергах по годині і болі. Чим викликаний ажіотаж на білоруську готовку, меркуванні різні. Але усі зводяться до одного. Не довіраємо білоруській фінансово-банковській системі.
Муж обійшов сьогодні три банкомати, ні в одному день немає. Білорусьбанк.
Пройшов слух, що деньги блокировать будут. Вот мы стоим, все так пытаются снять что-нибудь. Народ всегда поддается слуху.
У некоторых спальных районах у банкоматов уже нема грошей. Люди скардятся, что панику усмотняют обвестки у банках и ошчадных кассах, говорит жихар одного со спальных районов. У черзе до банкомата он стоит больше за годину.
Вот в окошке написано, то операция с пластиковыми карточками не проводится. Если пришел платить за квартиру, у меня на карточке деньги, то я не могу заплатить.
У ошчадной кассе признали той факт, что снять гроши с банковской картки нельга.
Региональный огляд свободы. Про экономичные проблемы говорят и слухачи свободы.
Тетка звонечный, звездки, с питанием. Чому все так дружно пляскают у лапки? Кредит дают. Про это и один из головных кажа, и один из самых головных. Ура! Вспоминается показка. Кажа старый сын, купи бутыльку. Сын пытается, а гроши давай. О, так за гроши я и сам куплю. Так вот откажите. Сенс у кредите. Есть и нема. Дякую.
Слухал сегодня новости. Якобы горисполком договорился с торговлей, чтобы не повышало цены на 1.5-2 месяца, пока ситуация не рассмокчется. Когда частные предприниматели поднимают цены, задушенные налогом, так это жулики, бандиты и спекулянты. Так договорился бы горисполком с судами, чтобы не сажали достойных людей нации, пока ситуация не рассмокчется. Александр, Минск.
Ему еще год тому назад мой сын сказал: забери, мама, гроши и переводи в доляры. А я отказала, что белорусские взяла и пошла куплять, что треба. Вось и смеется, зараз меня мой сын. Подманили у другий раз. А сегодня, еще было цікаво, когда зашла у заходний магазин, продавец подвела свою знакомую, и та брала 10 пачек соли. А я постояла, подивилась, и вось включила свободу, и слухаю, что почали запасать запалки и соль. Пережила войну, так было у той час, в дитинстве. Питание к Мясниковичу, что зараз будет? Лариса, город Минск.
Молодежь, Николай. Мой зворот до Лукашенки. Ты отримав голоси пенсіонерів хитриками і примусово. І на этом об їх забив. А скачок цен на 40-50% у этом годі на продукти харчування, на бензин, на комунальні послуги. А тільки на это і расходується пенсія працівників пенсіонерів, окремя былих служащих і погодників, яким пенсія нанішується не по закону, а по тому указу і за наш кошт. Довел нас до жебрацкого становища. Хопить нам хлусить.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня в программе. Суддя Жанна Жуковская присудила экс-кандидату на президента Некляеву 2 года позбавления воли за терміновке покарання на 2 года, экс-кандидату Ромашевскому и Возняку 2 года позбавления воли умовно, Федоту и Дмитриеву 2 года позбавления воли умовно, выпробовальным термином 2 года. Положанца 1 год позбавления воли за терміновкой на год. Обвяшчэнне прысуду ў працэсе Статкевіча, Вуса, Класкоўскага, Квяткевіча, Грыбкова, Буланава і Пазняка перанесена на няпэўны тэрмін з прычыны хваробы суддзі. 23 траўня міністры замежных справаў Еўразвязу мяркуюць пашырыць візавыя санкцыі супраць афіцыйнага Мінску на прыблізна 10 новых прозвішаў. Старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузык назваў Беларусь лабараторыяй для недэмакратычных сілаў. 20 траўня – дзень народзінаў беларускай службы Радыё Свабода. Да гэтай даты выйшла ў свет юбілейная 20-я кніга бібліятэкі Свабоды «Успаміны ветэрана Радыё Свабода» Галіны Руднік «Птушкі пералётныя».
Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфире экспертыза свободы на тему «Кольки грошей привез Владимир Путин». У Минску прошли перамовы на конт умовов и померов кредитов, которые выделяются Беларуси. Какие финансовые ресурсы отримает Беларусь? На каких умовах? Что доведется продавать российским компаниям? Это питание обмерковываем за круглым столом экспертизы свободы, керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский и наместник декана факультета усусветной экономики и усусветной политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев из Москвы. У авторок Александр Лукашенко заявил, что Россия выделяет Беларуси сёлета 6 миллиардов кредитов. Российский бок в устными министра финансов Алексея Кудрина фактично дезавуявал эту информацию и растлумачил, что Беларусь отримает 3 миллиарда долларов с антикризисного фонда Евразес, причем этим годом только 1 миллиард, а 3 миллиарда Беларусь повинна отримать за кошт продажу державных предприемств. Чья ж версия больше правдивая? Спадар Класковский.
Тут без варыянтаў, хто дае грошы, той кажа праўду. З боку беларускай кіроўнай вярхоўкі, я думаю, проста, мякка кажучы, выдалі жаданае за існае, пагарачыліся, скажам так, наконт гэтых 6 мільярдаў. Ад самага пачатку, па-першае, так як гэта было пададзена, выклікала вялікія сумневы, нібыта Дмітрый Мядзведзеў патэлефанаваў сам і ледзь ці не ўпрошваў узяць гэтыя грошы. Так што Кудрын, па-першае, завочна яшчэ з Москвы гэта разбіў усё і пракамэнаваў прокоментовал довольно жестко, ось расклал по поличках, миновито, как вы, Валер, зараз сказали. А уже тут, как у Минску высадился этот российский десант, все было акцентовано еще более жестко, наперш, в устными того ж Кудрина на пресс-конференции. И тут сгадывается, до речи, что ровно 2 года тому аналогичный российский десант тут у Минску высаживался. И тогда, фактично, Кудрин спробовал довести те самые истины до белорусского керавництва, але, что называется, отримал по полной программе. Миновито тогда прогучала, коли можно так сказать, крылатая фраза про то, что он консолидовался с нашими отморозками, это у перекладе белорусская оппозиция, и вучит нас тут, як треба працовать. Так вот, этим разом Кудрин миновито вучил, як працовать. Хвилинами это мне нагадывало такую селекторную нараду, он просто, сдавалось, раздавал доручения, и тут брали под козырок белорусские министры, не запевнивали, что так, конечно, дорогие московские товарищи, мы все у лепшем выгляде зробим, и особисто премьер Мясникович пообяцал, что не в забаве будет реальный курс белорусского рубля. Это, как я разумею, сарамливая терминология, якая мая на увазе полную девальвацию. Тому, конечно, тут, как сказала Москва, это наиболее отповедая истине у сенсе сумов и умовов доволи жорстких.
Господар Суздальцев, а як вам бачится з Москвы? Хто ж має рацію у гэтай спрэчцы? Ці беларускі бок, ці расійскі бок?
Знаете, я скажу, как вот именно с Москвы смотрится. Вообще-то, конечно, все эти вот танцы Минская вокруг финансов, кредитов в Москве очень надоели. Да, понятно, республика банкротилась. Но банкротство еще сопровождается с таким недоверием к белорусскому руководству. Это первое. Это вот первый кредит $1 миллиард кредитной поддержки. Действительно, белорусская страна предоставила под него программу действий, но программа настолько была понятна, что невыполнима при нынешнем руководстве, что ее просто нет смысла даже рассматривать. Минфин российский на эту программу сбагрил. Мой кредитный фонд уклонился выдавать кредит российский, пускай ему отвечает за кредит еще и Казахстан. И в РАЗЭС, пускай бьет и в РАЗЭС. Процентов 80 российские деньги тоже, но пускай за коллективную ответственность. Единственное, что согласовал Путин в Минске, это то, что будет первый транш этого кредита не в РАЗЭС, $1 миллиард, а ориентировочно придет в первой декаде июня. Вот почему сегодня, в принципе, немножечко и притормозилось падение белорусского рубля.
Вынікае, што і гэты 1 мільярд, які выдзяляецца Беларусі з антыкрызіснага фонду Евразес, ён таксама выдзяляецца не проста так, а пад пэўныя ўмовы. Вось гаспадар Суздальцаў казаў пра антыкрызісную праграму, якая распрацаваная беларускім урадам, але мусіць, акрамя гэтай антыкрызіснай праграмы, ёсць яшчэ ўмовы, прычым мусіць больш важныя для Расіі і для Беларусі ўмовы. Гаспадар Класкоўскі.
Так, сапраўды. Па-першае, што тычыцца гэтай антыкризисной программы, то нема упэўненасці, что яна сапраўды не формальная, а тая, якую беларускі бок наважыўся реалізоўваць, таму што ёсць ўжо багаты досвід таго, каб, што называецца, упарыць нейкую такую бачнасць праграмы. Дарэчы, гэты нумар пракаціў першы раз, калі атрымлівалі стэндбай ад МВФ. Ужо другі раз і там, калі давядзецца звяртацца да заходніх буржуінаў, так проста, мусіць, не павядуцца на гэтую вуду. Але што тычыцца умовов Москвы, так я думаю, только это один складник, а более важный и, до речи, великой часткой мусит таки латентный складник, это умовы продажу привабных белорусских активов. И вот не выпадково, на этот момент, когда мы ведем зараз этот диалог, про выники кульминационного момента учорашнего визита, то бок ночных вот этих перемовов Путина и Лукашенко, официальные крыницы ничего не дают, молчать о рыбы, нема никаких зливов. И я думаю, что, махчима, мы не худко доведаемся про сапраўдныя дамоўленасці, таму што Путін маўчыць як сапраўдны чэкіст, а беларускаму кіраўніцтву, мякка кажучы, тут няма чым хваліцца. Але зразумела, хто каго даціскае, і ў гэтай сітуацыі, калі афіцыйны Мінск прыперты да сценкі, натуральна даводзіцца саступаць, прычым, напэўна, не на выгадных, мякка кажучы, умовах.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Свабода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белорусски.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи в эфире.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Кольки грошей привез Владимир Путин». Господар Суздальцев, мусить сапраўды антикризисная программа – это не самое головное, что теперь цікавить российский бок. Все кажуть про приватизацию белорусских предприемств российским капиталом. Мусить это головная умова выделения кредиту?
Нет, потому что ведь вопрос в цене всегда. И Лукашенко не отказывался от приватизации российского капитала. Вопрос только в цене. Но дело в том, что ведь и заказов-то особо не было. На самом деле сейчас, вот я к этим вещам частично причастный, как эксперт по этим вопросам, скажу, что стал когда вопрос о том, что как-то обеспечивать кредиты, что-то может быть и купить у белорусов. И мы стали в тупик. Вы помните, сказал Лукашенко, что дадут деньги и 6 миллиардов, но за товар, который Беларусь поставит вперед. И этот вопрос обсуждался. Только искали какой товар поставить. То есть тут подавали который России нужен, а оказалось, что почти ничего не нужно. В общем-то, стал вопрос о том, что еще там можно было купить. И появился некоторый даже перечень. Но это перечень с белорусской стороны. Это все в руках белорусов. Продадут, если купят еще. Это тоже большой риск, потому что часть активов, даже вроде по понятиям белорусской стороны, очень аппетитны, как говорят. На самом деле они требуют огромную модернизацию. Ну, это к примеру. Ну, можно еще выкупить вторую половину Белтрансгаза. Но чтобы вести нормальное состояние, нужно еще миллиарды запихать денег. И стоит их с учетом ввода Северного потока. Проблема с НПЗ. То есть есть очень серьезный вопрос, стоит ли выгодно ли. Это большая морока на самом деле. Не знаю, конечно, может быть, белорусскому политическому классу хочется подумать, что забирает лакомые куски. Поверьте мне, этих кусков там немного.
Спадар Класковский, вот спадар Суздальцев кажа, что не надто и треба-то российским компаниям белорусские активы. А вы, як лічите, вот те 3 миллиарда доляров, якія гэтым годом Беларусь повинна отримать от приватизации, что можно продать? Белтрансгаз за 3 миллиарда, остатний пакет, дико что ён столько, что еще?
По-перше, хочу зробити таку ремарку. Гэта натуральна, калі ідзе любы торг, то кожны з бакоў, так бы мовіць, падвышае стаўкі, і натуральна, што маскоўскі бок зараз вось так сябе вальяжна паводзіць, таму што сапраўды зараз яны гаспадары становішча, і такі падтэкст, што не надта нам і трэба, ну але давайте паглядзім, за колькі вы дасце. Гэта такая тактыка збіць цану. Нядаўна пра гэта нагадаў расійскі амбасадар Сурыкаў, прычым ён канкрэтна называў Белтрансгаз і МАЗ. Таксама я думаю, што Нафтанка натуральна беларуская, Гродна-Азот, магчыма МТС, Беларусь-Калій, банкаўская сфера, асобныя, напэўна, галіны аграпрамысловага комплексу, у прыватнасці так званая малочка. Тут ўсё ўпіраецца ў цану па-першай і па-другое, Маскве важна яшчэ адбіць вось гэта жаданне беларускага кіраўніцтва навесіць усю сацыялку. Памятаеце, доўгі час беларускі кіраўнік казаў пра нейкія 25 умоў для інвестара. Так вось, я думаю, постараюцца зараз зрабіць так, каб была адна умова, каб за чыстыя грошы ўсё прадавалася, а вось сацыялка, пенсіянеры, ўсё і чырвона-зялёны сцяг, гэта хай у вас застаецца. То бок, такая ціхая латэнтная акупацыя камандных вышынь у эканоміцы, калі, дарэчы, потым можна і ў палітыцы ўжо весці рэй.
Спадар Суздальцаў, што вы прэкаментуеце вось тое, што сказаў спадар Класковскі?
Всегда, когда идет приватизация за деньги зарубежного инвестора, что возникают такие вопросы. Нас оккупируют, нас забирают и так далее и тому подобное. Я, конечно, понимаю, когда экономика, которая выжила для российской поддержки в 90-е годы, сейчас продается тем же туркам, той же Польше, той же Германии. Это, конечно, не оккупация. Когда она продается российскому капиталу, это оккупация. Это мы понимаем здесь. Потому особо не рвутся покупать. И мы видим, к примеру, попыток аукциона в Беларуси, приватизационно, когда это вообще не является. И они проваливаются. Я что хотел бы сказать? Можно еще подождать. Лет 10. Когда эти заводы ловного гроша вообще не дадут. Странно возникает ситуация. Вот работая по белорусской тематике, работая в разных ведомствах, зачастую приходится доказывать. Мне говорят, Гродно-Азот, зачем он нам нужен? Надо поставить в Беларуси дешевый газ, потому что без дешевого газа Гродно-Азота нет. Мне надо даже доказывать, что это готовое производство. Надо брать, потому что назвалится. Это газообразующее предприятие. Я понимаю, белорусские источники грабят, хотят оккупировать, влиять на политику. Страна банкрот, 600 тысяч работает в России, почти миллион за рубежом, и полтора миллиона осталось без работы. Немцы под Калугой завод собрали за 13 месяцев на 100 тысяч фольксвагенов. Надо вот люди обратно везут. Что это за привычки 19 века?
Так, сапраўды, спадар Суздальцаў, мне здаецца, тут пацвердзіў вось гэтую пазіцыю Москвы, вось прагучала, што хай яшчэ 10 гадоў трэба пачакаць, тады ўвогуле нуль будзе каштаваць. Сапраўды, зараз я яшчэ раз хачу падкрэсліць, што стратэгічная ініцыятыва ў руках Москвы, і час працуе ў гэтым сэнсе на яе. Разам з тым, я не выключаю, што у блізкай перспектывы магчыма і абвастрэнне дачыненняў. Калі ўсё ж такі ў гэтым торгу Масква перагне кій, то магчымы нейкі эмацыйны такі выкід з беларускага боку, і магчыма зноў будуць спробы разыграць такую геапалітычную карту. Іншая рэч, што, канешне, зараз гэта вельмі цяжка, і ў гэтым сэнсе абсяг для манеўру для беларускага кіраўніцтва вельмі і вельмі звузіўся.
Так, сапраўды, магчыма, мы хутка даведаемся, што казлы жывуць не толькі на захадзе Еўропы, але і на ўсходзе.
Торг, нікога торга здесь нет, па беларускай теме. Вообще нікога торга нет.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Колькі грошай прывёз Владзімір Пуцін». У перадачы ўдзельнічалі кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Велапан» Александр Класкоўскі і намеснік дэкана факультэта сусветнай эканомікі і сусветнай палітыкі вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Москвы. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Я откинулся, давайте сустракайте. Не раскололся я, хоть мне казали, кайся.
Новая перадача «Свабода ў турмах», «Жыццё за кратамі», «Парадкі і норавы», «Вязні і адміністрацыя», «Гісторыя турма ў Беларусі», «Як за кратамі захаваць здароўе». Пра ўсё гэта і пра іншае 25 хвілін кожную нядзелю ад 10 красавіка. Паўтор па панядзелка.
Канка, багата вязняў у цябе, амерыканка.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Суддзя Жанна Жукоўская прысудзіла экс-кандыдату на прэзідэнта Некляеву 2 гады пазбаўлення волі за тэрміноўкай пакарання на 2 гады, экс-кандыдату Рымашэўскаму і Вазняку 2 гады пазбаўлення волі ўмоўна, Фядоту і Дмітрыеву 2 гады пазбаўлення волі ўмоўна, выпрабавальным тэрмінам 2 гады. Палажанцы 1 год пазбаўлення волі за тэрміноўкай на год. Абвяшчэнне прысуду ў працэсе Статкевіча, Вуса, Класкоўскага, Квяткевіча, Грыбкова, Буланава і Вазняка перанесена на няпэўны тэрмін з прычыны хваробы суддзі. 23 траўня міністры замежных справаў Еўразвязу мяркуюць пашырыць візавыя санкцыі супраць афіцыйнага Менску на прыблізна 10 новых прозвішаў. Старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузык назваў Беларусь лабараторыяй для недэмакратычных сілаў. 20 траўня дзень народзінаў беларускай службы Радыё Свабода. На гэтай даты выйшла ў свет юбілейная 20-я кніга бібліятэкі свабоды ўспаміны ветэрана Радыё Свабода Галіны Руднік «Птушкі пералётныя».
У эфіры «Свабода».
Штодня ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзінка – навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў, расследаванні.
Кожная другая палова гадзіны – палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша свабода. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. З вамі ў пражскай студыі Алена Ціхановіч. Выйшла ў свет кніга ўспамінаў ветэрана свабоды Галіны Руднік «Птушкі пералётныя». Многія нашы слухачы, верагодна, чулі мемуары Галіны ў эфіры мінулым летам. Адкрываліся яны музычнай тэмай вальсу, напісанага спецыяльна для гэтай перадачы.
«Птушкі пералётныя». Успаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік. Дзяцінства ў краіне Сталіна, юнацтва ў нямецкіх лагерах уцекачоў, сталенне ў Амерыцы і ўсё астатняе жыццё з Радыё Свабода. Чытае аўтар.
Галіна Ганчарэнка, па мужу Руднік, нарадзілася ў Бабруйску ў сям'і вайскоўца, які стаў ахвярай сталінскіх рэпрэсій. Калі пасадзілі і маму, Галіна засталася фактычна сіратой. 8-гадовую дзяўчынку забрала ў Менск цётка Барбара Вержбаловіч, студэнтка кансерваторыі, а пазней оперная спявачка. Галіна, нягледзячы на цётчыны цеплыню і клопат, тайна перажывала сваё сіроцтва і зайздросціла дзвюм дзяўчынкам на свеце. Той са школы, маці якой працавала прыбіральшчыцай у НКВД, і дачцы Сталіна. Яна думала, што вось у іх маці ніколі не забяруць. Далей Александр Лукашук пра кнігу і лёс, які нечакана звяжа дзвюх так далёкіх дзяўчынак: дачку ворагу народа і дачку тырана.
«Птушкі пералётныя» – кніга палёту. Палёту беларускай дзяўчыны з Бабруйску супраць урагану гісторыі. Над сталінскімі расстрэлами, нямецкай акупацыі, лагерамі для перамешчаных асобаў. Кніга палёту ў Амерыку і кніга вяртання. Вяртання на заклік Рады Беларускай Народнай Рэспублікі ў Еўропу. Каб працаваць на Радыё Свабода ад пачатку беларускай службы ў траўні 54-га аж да краху Савецкай імперіі, які яна назаве галоўным вынікам сваёй працы. І дачка самага крывавага тырана ў гісторыі чалавецтва не знойдзе лепшага голасу, які б данёс яе словы да мільёнаў слухачоў за жалезнай заслонай, чым голас беларускай дзяўчыны з Бабруйску.
А зараз сама Галіна Руднік пра тое, калі і як дачка Сталіна выбрала яе голас.
У 1967 годзе падчас падарожжа ў Індыю з прахам свайго мужа індуса на загадзе засталася дачка Сталіна Святлана Алілуева. Праз некаторы час яна прыбыла ў Нью-Йорк і прывезла з сабой сваю кніжку «20 пісем к друку». Яе адразу запрасілі ў нью-йоркскі аддзел «Радыё Свабода». Яна згадзілася, каб ейную кнігу перадалі на нашым радыё. Яна сама начытала два раздзелы, а яе тым часам проста раздзіралі на часткі – тэлебачанне, газеты, радыёстанцыі. Яна папрасіла, каб начытванне ейнай кнігі працягвала якая-небудзь дыктарша. Нью-Йоркскаму аддзелу вельмі ж не хацелася выпускаць з рук такую сенсацыю, як запіс кнігі дачкі Сталіна. Яны адшукалі дачку славутага Шаляпіна і даручылі ёй начытаць кнігу Светланы. Але у Таціаны Шаляпіны быў вельмі нізкі хрыплаваты голас. Светлана Алілуева ейнае чытанне забракавала. Памятаю, у нядзелю раніцай выклікалі мяне спешна на радыё і папрасілі начытаць адзін раздзел гэтай кніжкі, амаль без падрыхтоўкі. Стужку адразу адаслалі ў Нью-Йорк, там далі яе паслухаць Светлане. Ей маё чытанне вельмі спадабалася. У нас з ёй аказаліся падобныя галасы. Хутка выйшла другая кніга Светланы Алілуевай «Толька адзін год». І гэтая кніга перадавалася ў маім выкананні.
Дадам, што кнігу ўспамінаў Галіна Руднік прымеркавала да свайго 80-годзя. Большую палову жыцця, а дакладна 41 год, яна аддала «Радыё Свабода». Кніжны варыянт успамінаў стаў юбілейным 20-м выданнем у серыі «Бібліятэка свабоды» 21-е стагоддзя. Сярод тых, хто слухаў мемуары ў эфіры і нецярпліва чакаў выхаду кніжкі, была і старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. Адну з першых бандэроляў мы паслалі ў Канаду.
Успаміны Галіны Руднік-Ганчарэнка «Пералётныя птушкі» зацікавілі мяне тым болей, што я таксама ў дзяцінстве перажыла найцяжэйшы перыяд майго жыцця. І хаця астатнія гады розняцца, яны ўсё ж таксама падобныя. Чужыя краіны, навука, праца ў беларускіх радыёперадачах, нават двое дзетак, а ў канцы ўспаміны пра ўсё гэта на свабодзе. Вялікая розніца, аднак, між перажытым у дзяцінстве Галіны і мною, бо ў мяне былі бацькі. Галіну я кожны дзень слухала на свабодзе і прачытала кнігу яе з вялікім захапленнем, яе спакойным стылем і дакладнасцю датаў і дэталяў. Было надзвычай цікава чытаць пра штодзённае жыццё ў Менску перад і падчас вайны, у лагерах уцекачоў, у Злучаных Штатах 50-х гадоў, а пасля ў Мюнхене, дзе Галіна пазнала ўсе аспекты жыцця працаўнікоў беларускіх перадачаў «Радыё Свабода» тых часоў ад 50-х да 80-х гадоў. Я, магчыма, не першая гэта кажу, але сведчанне Галіны Руднік – гэта гісторія беларускага народу ў 20-м стагоддзі.
А вось уражанні земляка Галіны, настаўніка краязнаўцы Алеся Чыгіра з Бабруйску.
Я каждую раницу хожу по улице Пушкинской, по той улице, где жила девчинка Галина Рудник. Хожу по той улице, где в ночь с 14-15 красовика 1938 года выводили бобруйчан и вели на керунку тюрьмы НКВД. А мальшу все они после не вернулись. Остались они где-то там, хтости, в урвах под Бобруйском, некто у Сибири. Назва книги «Птушки перелетные» – это вельми символичная назва. Кто такие птушки перелетные? На мой погляд, это раскиданные по свету белорусы. Те белорусы, якія маглі бы пражыць спакойнае, годнае жыццё, зарабіць нейкі там багацці, гадаваць дзяцей. Але гэтыя людзі вымушаны былі пакідаць свае хаты і шукаць шчасця ці ўвогуле проста ратаваць сваё жыццё недзе за межамі нашай краіны.
Наталья Гардзіенка, кандыдат гістарычных навук, даследчыца гісторыі беларускай эміграцыі, назвала кнігу Галіны Руднік аднымі з найлепшых беларускіх жаночых мемуараў.
Трэба сказаць, што наогул жаночых успамінаў у нас не так шмат эміграцыйных, і таму да кожнай такой кнігі ставішся з асаблівай увагай. І мне здаецца, што гэтыя ўспаміны Галіны Руднік, Ганчарэнкі, яны ці не найбольш цікавыя з усяго таго, што я перад тым чытала. Вельмі кранальная гісторыя яе як дачкі ворагаў народа, тое, што яна апісвае пра даваеннае жыццё, пра вайну. Мяне, безумоўна, вельмі цікавіла все тое, што было звязана з эміграцыяй, з эміграцыйнымі дзеячамі. І тут трэба сказаць, што сапраўды тое, што тут згадваецца, мала дзе можна прачытаць наогул. Таксама вельмі цікавая частка і прысвечаная радыёвызваленне, бо менавіта беларускіх публікацый пра гісторыю гэтага радыё вельмі мала.
Янка Запруднік, супрацоўнік пасляваеннага радыёвызвалення, гісторык, дзеяч беларускай эміграцыі, чытае кніжку разам з жонкай.
Кніжка чытаецца вельмі лёгка, напісаная такім жывым стылем, напісаная праўдзіва, каларытна, без лішніх слоў і, трэба сказаць, з вострым пачуццём гумару, хоць у кніжцы таксама ёсць і вельмі змрочныя сцэны з жыцця Галіны Руднік і яйнай сям'і. Пра гэтую кніжку можна сказаць, што ў ёй сканденсавана гісторыя цэлай эпохі, якую пражыла Галіна і якую пражылі яйныя сябры, у тым ліку і мы з Надзяй. Там шмат знаёмых сітуацыяў і ў ваенны час, і ў паваенны. Ну і вельмі цікава расказваецца пра працу радіё вызвалення, радіё свабода. З вялікай прыемнасцю мы эту кніжку чытаем. У нас ўжо цэлая чарга сяброў, якія запісаліся ў лік чытачоў.
А вось што кажа пра вартасць і унікальнасць мемуараў Галіны Руднік і доктар гістарычных навук Захар Шыбека з Менску.
Я цікавіўся, пачытаў кніжку Галіны Руднік. Як гісторык, яна для мяне карысна, найперш, як крыніца па найноўшай гісторыі Беларусі. Гэта быў час злачынству расійскіх бальшавікоў. Галіна Руднік была адна з ахвяраў гэтых злачынстваў, і яна вельмі яскрава, пераканаўча сведчыць пра гэтыя злачынствы. Я думаю, што прыйдзе час, і ў Беларусі, ці дзе-небудзь яшчэ адбудзецца нюрнбергскі працэс над расійскім бальшавізмам, тады наўрад ці ўжо будуць жывымі сведкі гэтых злачынстваў, але за іх будуць сведчыць іх кнігі, іх успаміны. Таму вот такіх кніжак, мемуарных успамінаў, трэба мець як мага болей, запісваць такіх людзей, тым больш натхняць іх на тое, каб яны самі гэта рабілі. Гэта адзін аспект кніжкі, які мне зацікавіў, другі. Вобраз беларускай жанчыны, таленавітай, прыгожай, і той патэнцыял, які закладзены ў нашых беларускіх жанчынах, які, на жаль, рэалізоўваўся за замежжы, а не ў Беларусі. Таксама для мяне такое важнае сведчанне. Ну і вот тое, што лёс Галіны Руднік быў звязаны з Мінскам, які я вывучаю, для мяне таксама важна, таму што ўспаміну вот старажылы ў Мінска не так шмат. Ну, в гэтай кніжцы прыводзяцца цікавыя вельмі такія дэталі пра культурныя ўстановы Мінска, міжваенны перыяд, пра тыя культурныя нейкія асяродкі, якія там існавалі. Так што гэта кніга вельмі каштоўная, і мы павінны ўдзячны быць выдаўцам за тое, што яна ўбачыла свет.
А сёння мы прымаем заяўкі на свежую кніжную навінку. Слухачі «Свободи» можуть безплатно замовити книгу мемуару Галини Руднік «Птушки перельотні», написавши на поштовий або електронний адрес «Свободи». Коли вам доступний інтернет, от сьогодні на сторонці «Свобода.орг» можна знайти книгу у форматі PDF і роздрукувати її. Читайте бібліотеку «Свободи» – унікальний проєкт авторів, які асенсовують своє і національні шляхи до подій світу у білоруським вимиренні. Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес svoboda.org.
Свобода нон-стоп.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить в ефірі на коротких хвилях 49 і 41 метр. Частоти 5995 і 7475 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся со свободою.